l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Fuq il-telefon għandi l-Kummissarju Għoli tar-Repubblika ta' Malta fl-Awstralja l-Eċċellenza tiegħu s-Sur Mario Farrugia Borġ li għadu kemm beda fil-ħatra tiegħu bħala Kummissarju Għoli ta' Malta u New Zealand. Grazzi u merħba waqt li nifraħlek ta' din il-kariga s-Sur Farrugia Borġ.
Grazzi li leġġo, grazzi tal-isterina.
Ftitilu, inti prezentajt il-kredenzjali tijek l-eċċellenza tijow il-gvernatur tal-Australia. F'okkażjonijiet bħal dawn ikunu diskussi it-tisħiħ ta' relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Australia. Malta u l-Australia għandhom storja twila u dawn ir-relazzjonijiet huma tajbin ħafna u xek.
Ekku, fil-fatt kifatt tajb ġew jiena prezentajt il-kredenzjali l-Gvernatur Ġenerali fi 17 ta' frar li għadda jiġbi jisu ftitanqas minn xarejn ilu. Eħem, bat wara ċ-ċerimonja uffiċjali tal-prezentazzjoni tal-kredenzjali jkun hemm udjenza privata qasira fej is-suġġett ovvju jkun relazzjonijiet bej żewġ pajjiżi. Hemm ir-relazzjonijiet bej Malta u l-Awstralja huma relazzjonijiet antiki, huma relazzjonijiet li uffiċjalment mod diplomatiku bdew meta Malta ħadet l-indipendenza u allura saret stat indipendenti. U minn dejjem kienu relazzjonijiet li dejjem iffukaw fuq dak li ngħidulhom bl-Ingliż people to people links. Għaliex l-Awstralja hija l-aktar pajjiż fid-dinja fejn hemm l-akbar diaspora Maltija barra minn xtutna. U allura ma jistax jonqos illi hemm id-diskussjoni tiegħi mal-gvernatur iffukat fuq dan. Iffukajna wkoll fuq il-relazzjonijiet kummerċjali biex ngħidlek u bejn iż-żewġ pajjiżi, però hekk irid nsemmu wkoll illi ir-realtajiet kemm tal-Awstralja u kemm ta' Malta ifissru illi il-kummerċ li jsir bejn Malta u l-Awstralja mhuwiex xi kummerċ ta' monti kbar ħafna. Imma wkoll naraw u tnej li aħna rajna illi hemm fejn wieħed jista' jiżviluppa wkoll. Interessanti illi il-Gvernatur Ġenerali tal-Abni wkoll inselli għal President tar-Repubblika tagħna l-Eċċellenza tiegħu Tabib George Bella u reġa' ġeddet l-isterina sabiex meta ovvjament il-mument ikun opportun il-President tar-Repubblika iżur l-Awstralja tajjeb ngħidu li kien hemm oriġinarjament qed tiġi pjanata żjara immadina kellha titħassar minħabba il-Covid. Interessanti wkoll il-Gvernatur qal li xi darba u anka b'mod privat forsi jixtieq iżur Malta, imma ovvjament bħalissa kif jaf kulħadd iż-żmien mhuwiex ideali għal l-vjaġġar.
Inti issa ilek taħdem fost il-Maltina x'kont Konsulu Ġenerali f'Melbourne. F'dawn is-snin li kien ilek konsulu hekk x'laqtek fil-komunità Maltija b'mod partikolari wkoll f'din l-aħħar sena li naturalment bħal bqija tal-Awstralja u d-dinja il-komunità Maltija wkoll intlaqtet minn din il-pandemija?
L-ewwel net kif tajjeb ġew jiġrien għamilt ġejt hawnhekk bdejt il-ħidma tiegħi fost il-Maltin tal-Istat ta' Victoria jannar tal-2019 u bqajt Konslu Ġenerali sa jannar tal-2021 sa jannar ta' din is-sena. Kienet esperjenza mill-isbaħ u fuq ħa nispjega ftit, però il-forsi ftit dispjaċir li għandi u inti semmejt il-pandemija kienet illi fil-verità għamilt sentejn bħala Konslu Ġenerali, ma fil-realtà nista' ngħid illi isni kważi għamilt sena biss. Għaliex it-tieni sena għal raġunijiet li ħon kulħadd il-kuntatt mal-Maltin inqata'. Staqsejt nix kienet l-esperjenza. L-isbaħ esperjenza tiegħi kienet fost il-Maltin illi jiena kont il-stil tiegħi. U għattin li jina nħobb nkun qrib tan-nies. Jiġifieri fl-ewwel sena kont nipprova nattendi l-attivitajiet kollha tal-Maltin li kont inkun mistieden għalihom, kont inżomm ruħi involut l-attivitajiet tal-Maltin, kont insegwi x'inhu jiġri fl-hemm kif taf ġewwa Melbourne, ġewwa Victoria, hemm numru sabiħ ta' assoċjazzjonijiet u klabs Maltin li huma attivi ħafna. U allura dik kienet l-isbaħ esperjenza sabiħa wkoll li inti tkun ta' servizz għan-nies, jiġifieri biex immur issa għal-ħidma purament konsolari, il-konsolat Melbourne fl-ewwel sena kien busy jiġifieri bil-applikanti u bil-business deħlu ħerġi nas-servizzi tagħna il-ħin kollu, ċittadinanzi, passaporti, prokuri u qed ngħidlek għal Melbourne għax jiena kont konsul ġenerali Melbourne, jiġifieri tajjeb infakkar ukoll li għandna konsolat ġenerali ieħor ġewwa Sydney, konsolat li wkoll huwa busy daqskemm huwa ta' Melbourne. U minnaw fil-fatt nixtieq insellem il-Konslu Ġenerali li għandna Sydney Sir Lawrence Buħaġer li huwa ħabib tiegħi. Esperjenza hija li inti tkun ta' servizz għan-nies u tkun qrib tan-nies. Sfortunatament it-tieni sena kienet sena li bdejniha naraw kif sa nagħmlu b'ħafna Maltin li nqabdu hawnhekk kienu qegħdin holiday ġew jaraw il-qrawatom. Visas illi sa jiskadulhom u allura rridu naraw kif nagħmlu jekk kussar nexxinna nibatuhom lura lej Malta jew jekk kif sanajnu għom biex ikun jistaw japplikaw ħalli ġeddu il-viza staħħom, umbat il-xurta wara kienu tur kompletament kwieti fej kif jafku l-ħattu koll Melbourne għaddit minn tieni mewġa aggressiva ħafna u allura l-Victoria Marriott flockdown, il-konsolat ta' Melbourne għala u l-istaff konna qed naħdmu mid-dar u allura inqata il-kuntat ma' n-nisu. Dan huwa l-akbar dispjaċir tiegħi li t-tieni sena ma kellix il-kuntat mal-Maltin li kelli fl-ewwel sena, imma kif jiġifieri qed ngħidu dana mhux tort ta' ħadd u ċ-ċirkostanzi kienu li kienu.
Però inti minn barra bħala konsulu f'dawn l-aħħar snin inti taf l-Awstralja sewwa li x'inti kont hawnhekk qabel ukoll, hekk għidilna aktar dwar ir-rabti tiegħek mal-Awstralja u anke x-xogħol tiegħek f'Malta li kellek.
Mela, ħanibda mill-ewwel waħda, r-rabti tiegħi mal-Awstralja nistgħu ngħidu li bdew fl 1989 meta ġejt l-ewwel darba hawnhekk għall-holiday għax jien għandi l-familjari jgħixu ġewwa Melbourne ukoll kif naf li għandhom tista' tgħid il-Maltin kollha għandhom rabatom jgħixu l-Awstralja. Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi, però jiena wkoll il-partner tiegħi hija Maltija Awstraljana, jiġifieri imwilda l-Awstralja u għexet il-biċċa kbira ta' ħajjita ġewwa l-Awstralja, imma l-ġenituri tagħha huma Maltin it-tnejn imwieldin Malta. U fil-fatt ġejt diversi drabi hawnhekk għaliex kien hemm żmien fej il-partner tiegħi kien qed tgħixha u jiena kont qed ngħix Malta u allura kien hemm żmien fej konna nżuru l-xurxin. Fil-fatt it-tifla żgħira tiegħi twildet l-Awstralja, jiġifieri hawn kelli diġà rabtiet mhux ħażin ma' l-Awstralja. Jiena għamilt 22 sena naħdem ġobank kummerċjali. Però mbagħad mill-2013 kont inni involut anka f'ħidma politika u f'ħidma volontarjat, eċetera. Però fl-2013 mbagħad ġejt majjat mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien sabiex inkun membru fis-segretarjat privat tiegħu u għamilt mill-2013 sal-2018 membru tas-segretarjat privat tal-Prim Ministru. Ovvjament il-ħidma hija waħda politika. Hija xi ħaġa li kienet esperjenza li għadni nista' ngħid nos sal-ġurnata tal-lum.
Issa fil-pożizzjoni tiegħek inti issa responsabbli wkoll mill-koordinazzjoni u l-ħidma tal-konsli f'kull stat u anke l-konsli onorarji. X'inhuma l-akbar diffikultajiet biex tikkordi dan ix-xogħol kollu fl-istati kollha?
Mela, jiena kif għatlek ġew, jiena persuna li nħobb inkun qrib tan-nies. Unħobb il-kuntatt man-nies, unħobb li il-bibin tiegħi jkunu nuża dik li bl-Ingliż jgħidula an open door policy. Jiġifieri jiena aċċessibbli għal kulħadd min jitlob lin-numru tal-mobile nagħtihulu min ikun jitel ċempel li ngħidu smaq ċempel li dirett, jiġifieri nipprova nżomm dak huwa l-istil tiegħi. Kif għat tajjeb eħe, għanna setup tajjeb fis-sens li għanna konsolat ġenerali ġewwa Melbourne u konsolat ġenerali ġewwa Sydney. Imbagħad għanna numru ta' konsli onorarji kemm ġol l-istati fejn għanna l-konsolati ġenerali imbagħad anka fl-istati l-oħra fej m'għandniex konsolati ġenerali. L-ewwel ħaġa li għamilt jiena malli ħadt il-kariga ta' kummissarju għoli hija li organizzajt laqat regolari fil-fatt għandi fid-dajri organizzati scheduled laqat regolari mal-konsli onorari. Fili darba jek ministers bħal kull siġġimat jew kull minn ġimat, niltaqa jiena ikun hemm ukoll id-deputy high commissioner u jkun hemm il-konsli onorari kollha biex aħna niddiskutu l-ħidma tagħna fl-istati partikolari fej jirrappreżentaw il-konsli onorari. X'inhuma d-diffikultajiet? l-ewwel diffikultà li għandna bħalissa illi minħabba il-pandemija l-eżerċizzju ta' konsol on the move, nimmaġna li ħafna li qed jisimgħuna jafu x'inhu l-eżerċizzju konsol on the move bażikament huwa illi fil-istati fejn m'għandniex konsolat ġenerali darba kull sitjur isu wieħed mill-Konsli Ġenerali tagħna imur f'dawk l-istati biex joffri s-servizzi li normalment jiġu offruti mill-konsolati imma joffruhom nofruhom aħna. Jiġri flok l-applikanti imorru għand il-konsolat, il-konsolat imur għand l-applikanti biex niftehmu hekk. Issa u dinha kien eżerċizzju li konna nagħmluh regolari, jiġri morna Perth, morna Brisbane, morna Adelaide, morna anke New Zealand niġu f'daqqa. Però bħalissa dan l-eżerċizzju huwa wieqaf u din huwa xi ħaġa li m'inhiex happy biha ma ċ-ċirkostanzi huma li huma, għaliex inħoss li m'aħniex nagħtu servizz biżejjed il-Maltin ta' dawk l-istati l-oħra. Jiġifieri huwa minnu li l-akbar numru ta' Maltin huwa fl-istati ta' New South Wales u ta' Victoria, imma ma rridux ninsew ukoll li fl-istati l-oħra hemm ukoll ammonti sostanzjali ta' Maltin li jiena nemmen li għandhom ikollhom l-istess aċċess għas-servizzi tagħna bħal ma għandhom il-Maltin ta' Victoria u ta' New South Wales. Mela dik l-ewwel punt. It-tieni issue huwa dejjem l-isfida biex ngħidlek minn dejjem kif irridu naħdmu sabiex il-kultura Maltija u l-identità Maltija fl-Awstralja tibqa' ħajja. Ir-realtà tal-komunitajiet Maltin fl-Awstralja hija illi dawn il-komunitajiet huma komunitajiet illi qegħdin jikbru qed jixjieħu, ejja nkunu onesti magħna, din hija realtà. Għaliex l-immigrazzjoni lejn l-Awstralja, il-balk tal-immigrazzjoni lejn l-Awstralja saret fil-50 u fis-60-ijiet. U allura dawk li anka ġew tfal żgħar illum saru nannit jekk mhux buż nannit. Issa l-isfida hija u dina xi ħaġa li tkellimta ħafna mal-Konsli Onorarji u għandi pjaċir ngħid li kellna anke l-aħħar laqgħa li kellim mal-Konsli Onorarji kellna diskussjoni produttiva ħafna. Kif allura issa ninċentivaw lit-tieni u t-tielet u r-raba' ġenerazzjonijiet biex dawna jibqgħu jinteressaw irwieħhom fleru tagħhom. Mhijiex ħaġa faċli, nafu koll li hija sfida mhux biss tad-diaspora Maltija imma ta' diaspora oħrajn illi qegħdin fl-Awstralja, imma naħseb din hija l-isfida tagħna u rridu naraw kif se ninċentivaw l-żgħażagħ Maltin Awstraljani biex jibqgħu jinteressaw irwieħhom f'dak li hu Malti. Illum għandna forsi għodda li sastit ilu ma kenniex, għandna l-internet, staw naħdmu jiġifieri fuq programmi bl-internet u affarijiet oħra, żgħażagħ nafu l-internet hija parti minn ħajjithom, u allura rridu nsibu modi ġodda, modi moderni kif ninċentivaw iż-żgħażagħ f'dan ir-rigward.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.